Кризата за снабдување со електрична енергија на Австралија доминираше во парламентарната расправа, а владата се обидува да ја убеди енергетската компанија AGL да ја задржи отворена станицата на јаглен во Нов Јужен Велс. Но фактот што Националната партија бара премиерот Малком Чембул да ја отфрли целта за обновлива енергија, коалицијата е обвинета дека ја игнорира потребата од развивање на нови извори. Не помина долго време во терминот посветен на прашања во парламентот за да дојде до површината проблемот со енергијата. Лидерот на опозицијата Бил Шотн веднаш се впушти во напад. Тој постави прашање до владата дали откако таа дојде на власт цените на електричната енергија се зголемија или се намалија.
My question is to the Prime Minister. The Liberal government is now in its fifth year of office. Since the 2013 election, have power prices gone up or down?
Тоа беше прашање на кое премиерот не беше подготвен да одговори директно. Наместо тоа, господинот Чембул се обиде да го сврти фокусот назад кон рекордот на лабористичката партија, кога таа беше на власт и кога цените на бензинот беа превисоки.
We know that gas prices have went through the roof in the earlier part of this year because there was a shortage of gas on the east coast of Australia. Now, why was that? That was because more gas was being exported to the extent that the local domestic market was short of gas. How could this possibly happen? Well, I'll tell you how it happened. It happened because the Labor Party, in their stupidity and ignorance, refused to take account of the clear warning.
The Prime Minister.
Размената и продолжението на дебатата дојдоа пред состаноците помеѓу министрите и шефовите од енергетската компанија AGL. Владата сака да го убеди AGL да задржи една од своите централи на јаглен, централата Лидел во Нов Јужен Велс, да работи по 2022 година. Операторот на енергетскиот пазар изјави дека треба да остане отворен за стабилноста на електроенергетскиот систем. Вице-премиерот Барнаби Джойс изјави за ABC дека бил сигурен дека владата може да го убеди шефот на AGL Анди Веси да ја продаде фабриката на друг оператор доколку тоа е потребно.
Well, the thing about Mr. Veci, I was at the meeting with the Prime Minister, with the Treasurer, with others. We said he'd sell Liddell to a responsible party. Now he's the boss and he said he'd do that. Now we'll find a responsible party and see if he wants to sell it to him.
На нивната конференција за време на викендот, членовите на Националната партија гласаа против целта за обновлива енергија, трнливо прашање кое ја подели коалицијата. Лейба тврди дека владата го избегнува она што треба да се направи за да се оттргне од производството на електрична енергија користејќи јаглен. И портпаролот за енергија на опозицијата Мак Батла вели дека владата е во неред поради ова прашање.
Bubble from last week. Still no costings have been made. The industry over the weekend has made it clear that hundreds and hundreds of millions of dollars would need to be spent to give this 50-year-old power station a few more years of life. And we want to see what the alternative propositions that the Prime Minister might be thinking of.
Поставувањето на целта за обновлива енергија беше клучна препорака од ревизијата на Финкел на пазарот на електрична енергија. Пратеникот на зелените Адам Бенд вели со обидите за одржување на фабриките на јаглен и недавање поддршка на обновливата енергија, владата ја загрозува иднината на животната средина во Австралија. Господинот Бенд вели AGL го прави она што го велат научниците и што економистите го признаваат и дека AGL донесе комерцијална одлука дека нема иднина во јагленот и поради која прави транзиција во областа за обновлива енергија.
AGL is doing what the scientists have said and what the economists have recognized, and that is AGL's making a commercial decision that there's no future in coal and AGL wants to get on with a renewable energy transition. Malcolm Turnbull should stop bullying AGL into prolonging the life of an aging coal-fired power station.
Со се уште нерешеното прашање за двојно државјанство на господинот Джойс, заменик лидерот на опозицијата Тања Плибесек, се обиде да ја поврзе неговата дилема со доцненијата во спроведувањето на контролите за извоз на газ. Та вели дали владата одбива да го повлече активирањето на контролите за извоз на газ, бидејќи постојат сериозни правни сомневања во врска со министерските активности на вице-премиерот. Зошто, вели таа, сомневањата за неговиот заменик стојат на патот на пониски цени на струјата за австралијаните денес?
Is the government refusing to pull the trigger on gas export controls because there are serious legal doubts about the ministerial actions of the deputy prime minister? Why are doubts about his deputy standing in the way of lower power prices for Australians today?
Господинот Тембл вели дека ограничувањата се уште се разгледуваат и тој го бранеше доцнењето, велики дека политиката на владата веќе резултираше со пониски цени и повеќе газ кој доаѓаат на пазарот.
The government's policy has already resulted in lower prices and more gas coming onto the market. The minister's determination, which is a determination that puts precise restrictions on exports, is one that is taken after a considerable amount of consultation and information and advice. It obviously requires a lot of consultation and insight into what's going on in the industry.
Прилогот за SBS го подготви Гарет Борум.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS. SBS Radio.